Šitā ir tā daļa līdz tām durvīm, kur atveda ātrā palīdzība. Ja? Tātad ātrā palīdzība piebrauc, reģistratūrā video novērošanās redz, vārti atverās, te iebrauc ātrās palīdzības, te, ja ir Dievs nedod liela avārija vai vēl kaut kas, te var līdz sešām mašīnām iebraukt.
Rēzeknes slimnīcas galvenā māsa Elita Cīrule rāda jaunās uzņemšanas nodaļas telpas. Viens no jaunumiem, ka tagad neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas automašīnām veidotas slēgta piebraucamā rampa. Ir pilnībā pārveidotas uzņemšanas nodaļas telpas, padarot tās ērtākas gan slimnīcas darbiniekiem, gan pacientiem.
Pirmais, kas ir tas jaunums, ja, kad tiek nodalītas plūsmas pacientiem tos, kurus atved ātrā palīdzība un kuri atnāk paši pēc neatliekamās palīdzības. Viņi tiek nodalīti gan telpā, gan laikā. Nu, kas ir tāds plus, ka varbūt tās pacienti, kuri nav tik ātri vajadzīga neatliekamā palīdzība, kā tos, kurus atved ātrā palīdzība. Viņi tiek izolēti no tādiem varbūt neļoti patīkamiem skatiem, kas varbūt nu, cilvēks, kas nav mediķis, nav nevajadzīgs, ne īpaši patīkams skatīties. Mums būs divi ārsti palīgi. Viens pieņems neatliekamās palīdzības pacientus, ko atved ātrā palīdzība. Viņi triāžēs pacientus un izvērtēs un būs tā aprūpe. Tāpat tās arī otrs ārstu palīgs pieņems pacientus, kas ir atnākuši paši ar kaut kādām sūdzībām.
Rēzeknes slimnīcā katru dienu griežas vairāk nekā 70 pacientu. Jaunās telpas ļaus uzņemšanas nodaļā izvērtēt un atdalīt pacientu plūsmu. Pacientus pieņemot pēc prioritātes. Stāsta CIA Rēzeknes slimnīca valdes priekšsēdētāja Marita Zeltiņa.
Ir arī tāpatās uzlabotas šīs telpas, kur notiks pirmām kārtām pacientu izvērtēšana, šķirošana. Tātad pacienti, kuri nāks pie mums uz nodeļu pašu spēkiem, tiem būs izveidota ir šī pirmsārstu apskates telpa, kur tātad notiks šī šķirošana jeb triāža. Un tātad tiks izvērtēts pacients, cik ātri tātad vai nekavējoties, vai tomēr ir brīdis uzgaidīšanai, varēs virzīties tālāk uz uzņemšanas nodaļas telpām. Bet no pārējiem līdzbraucējiem tāpat tās ir komfortablas uzgaidīšanas telpas izveidotas.
Uzņemšanas nodaļā pieejama observācijas palāta, kur vajadzības gadījumā pacientu diennakti var novērot pirms stacionēt vai palaist mājās. Telpas slimnieku apskatei, atsevišķa telpa izslēdzot kontaktu ar citiem pacientiem, ja ir aizdomas par infekcijas slimību, kā arī dekontaminācijas telpa, kuru var izmantot pacientu personīgās higiēnas nodrošināšanai. Domājot par medu ķērtībām, nodaļā nodrošinātas garderobes un atpūtas telpas personālam. Turpina Marita Zeltiņa.
Telpas arī ir apriekotas ar atbilstošu aprīkojumu. Ir šīs medicīniskās konsoles, uz kurām viegli un ērti ātri var izvietot tādas medicīniskos aprīkojumu, kā pacientu novērošanas monitorus, kā infuzometus, perfuzometus un arī citu aprīkojumu, lai pacientam un darbiniekiem būtu daudzreiz ērtāk strādāt. Tāpatās arī ir iegādāti jauni gan pacientu pārvietošanas guļratī. Arī tāpatās ir izveidotas infekciozo pacientu un dekontaminācijas telpas. Jā, tātad arī šīs plūsmas ir nodalītas no pārējās plūsmas pacientu. Un bērniem un viņu vecākiem tātad ir arī atbilstoši aprīkotas bērnu apskates telpas, lai gan bērni, gan viņu vecāki justos komfortabli.
Telpā, kur pacienti uz uzņemšanas nodaļu ierodas paši, ir uzlikta vadības sistēma, kur pacients saņems savu kārtas numuriņu un ekrānā varēs sekot līdzi tam, gaidot savu pieņemšanu, demonstrē galvenā māsa Elita Cīrule.
Izvēlās vienu no opcijām, viņam tiek piešķirts numuriņš. Numuriņu redz ārstu palīgs, kurš atradīsies šī telpā, te monitorā iedegsies viņa numuriņš. Ārstu palīgs viņu pieņem un tad izvērtē. Ja tā ir neatliekamā palīdzība, steidzama palīdzība, tad viņš nokļūst uzreiz uzņemšanas nodaļā, kur viņu aprūpēs. Ja tomēr ir, nu, nezinu, piemēram, tā ir ērce, kur ir jāaizvelk, un ja viss ir aizņemta, tad, protams, nu, pa nožāla ērces iespējams, ka būs jāpasēž, jāpagaida.
Uzņemšanas nodaļas telpu būvniecības kopējās izmaksas ir teju 1 miljons eiro, no kuras 6% ir slimnīcas ieguldījums, savukārt pārējo daļu sēdz Eiropas un valsts finansējums. Uzņemšanas nodaļa jaunajās telpās pacientus uzņems no nākamās nedēļas. Lāsma Zūte Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.